7 σελίδα. Θα διαβάσω αυτό το οποίο έχει μείνει. Να πάμε στο 10. Είναι δέλτα κεφάλαιο, παροιμίες, 10 εδάφιο. Παροιμίες, δέλτα, 10. Άκουε Ιε μου και δέχτητε τους λόγους μου και θέλω σε πληθυθεί τα έτη της ζωής σου. Ο άνθρωπος ο οποίος ακούει το λόγο του Θεού και τον δέχεται, μας λέει για μακροημέρευση εις τη γη. Μπορούμε τώρα εμείς να βάλουμε περιπτώσεις ό,τι θέλουμε και να έχουμε κάποια αντίρρηση πάνω σε αυτό. Αν λείπει η σοφία του Θεού, θα υπάρχει αυτό. Αν όμως ο άνθρωπος έχει σοφία Θεού, δεν μπορεί να υπάρξει αυτό, γιατί έχει υπόβαθρο αυτό που λέει ο Θεός. Είναι ο Θεός του σύμπαντος και ό,τι λέει γίνεται. Εάν αυτή τη στιγμή δεν βασιστούμε σε αυτό που μας δίνει σαν υπόσχεση εδώ, δεν μπορούμε να τον ευαρεστήσουμε. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα τώρα. Η ζωή αυτή δεν μπορείς να την ερμηνεύσεις με τη σοφία την ανθρώπινη. Γιατί όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, το Πνεύμα το Άγιο διαμέσου του Αποστόλου Παύλου λέει ότι υπάρχουν δύο σοφίες. Η σοφία η ουράνια και η σοφία η γήινη. Η υγιεινή σοφία είναι δαιμονιώδης, ζωώδης. Η ουράνια σοφία είναι η εκλεκτή, είναι αυτή που ισχύει. Αν ο άνθρωπος δεν έχει επαφή με το Θεό, δεν ξέρει για την αιώνια σοφία, δεν ξέρει για τη σοφία του Θεού. Οπότε εδώ τα ερμηνεύει όπως τον βολεύει, όπως έχει μάθει. Με αποτέλεσμα δεν έχει επικόνηση πραγματικότητος. Και το αποτέλεσμα είναι ότι αδικεί πάντα το Θεό. Γιατί δεν είναι εις θέση να μπορέσει να καταλάβει κάποια πράγματα. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ. Μας λέει, αν δεχτούμε τη σοφία του Θεού ή τη λογική του Θεού, από την άλλη στιγμή και έπειτα, πρέπει να αλλάξουμε εμείς λίγο για να τον καταλάβουμε. Δεν θα αλλάξει ο Θεός για να τον καταλάβω, θα αλλάξουμε εμείς για να καταλάβουμε το Θεό. Και γι' αυτό όταν έρχεται σε κάποιον άνθρωπο που τον αναγεννάει, τον βοηθάει να ανοίξει το μυαλό του και να καταλάβει άλλα πράγματα. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να καταλάβω ότι ο Θεός μπορεί να κατοικεί μέσα μου ή να είναι στο περιβάλλον μου. Δεν διάβαζα το Λόγο του Θεού ποτέ και όταν άρχισα να το διαβάζω, εκεί είχε γίνει μια μεγάλη επανάσταση μέσα μου που πίστεψα σε Αυτόν γιατί με αποκαλύφθηκε και από την άλλη στιγμή και έπειτα ό,τι μου έλεγε το αποδεχόμουνα. Οπότε άλλαζα χωρίς να το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει να κατοικήσει ο Θεός μέσα μου, να τον σεβαστώ και να τον αφήσω να λειτουργεί ελεύθερα, να είναι ελεύθερος, όχι να τον περιορίζω. Ξέρετε πως τον περιορίζουμε. Μη μου πάρεις αυτό, μη μου κάνεις εκείνο, μη μου κάνεις το άλλο. Εκεί πλέον έχουμε ένα δούλο που του λέμε τι να κάνει. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι μας λέει «Δέχτητε τα λόγια μου και θέλεις σε πληθυθεί τα έτη της ζωής σου». Δεν θέλεις να έχεις ζωή στη γη. Θα τα πληθύνω τα έτη σου. Διαφορετικά είσαι σε αχαρτογράφητη περιοχή. Δεν ξέρεις, ή νέος ή μεγάλος που είσαι, αν την επόμενη μέρα φύγεις. Αν όμως κάνεις αυτό που λέει εδώ, δέχτη τα λόγια μου, τότε αν δέχεσαι το Λόγο του Θεού γίνεσαι φίλος του. Και θυμάσαι τι είπε στον Αβραάμ, μπορώ να κρύψω λέει από το δούλο μου, από το φίλο μου τον Αβραάμ, λέει αυτά που πρόκειται να κάνω στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Οπότε εκμυστηρεύεται ο Θεός τι πρόκειται να κάνει στην περιοχή και στον χώρο που ζω εγώ. Οπότε ξέρω τα πάντα, το τι πρόκειται να γίνει. Και όταν ο Θεός λέει κάτι και τον σέβουμε, το δέχουμε. Δεν έχω ενστάσεις και αντιρρήσεις. Γιατί ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει από σοφία για να με ευλογήσει. Και το βλέπουμε τώρα αφού μακροημερεύει ο άνθρωπος, δηλαδή δεν έχει άγχος και φοβάται το θάνατο, γιατί του είχε πει ότι σε μεγάλη ηλικία θα πεθάνεις. Άμα πιάσω τα 90 τώρα εγώ εδώ, να τα κάνω τι? Για προσέξτε το λιγάκι. Ενευρωστία λέει 80. 70 είναι το όριο για να είσαι όπως πρέπει. Όχι πως δεν θα πας 90 ή 100. Θα πάνε άνθρωποι 90%. Αλλά ενευρωστία, τι πάει να πει ευρωστία? Θα μπορείς να κινήσεις και θα απολαμβάνεις. Άμα σέρνεσαι, τι να την κάνεις την ευρωστία? Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλουμε πολλά χρόνια, θέλουμε ποιότητα ζωής, καλά χρόνια. Και τα καλά χρόνια τα δίνει ο Θεός αν ο άνθρωπος τον εμπιστευτεί. Αν ο άνθρωπος αυτό που διαβάζει το αγαπάει ο άνθρωπος, το μαθαίνει και το εφαρμόζει, τότε ανοίγει ο ουρανός. Και λέει στο 11, «Σε διδάσκω την οδό της σοφίας, σε εμβιβάζω εις στρίβους ευθείας». Ο Θεός κάνει διδασκαλία. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ήταν η διδασκαλία στα όρη, στις πόλεις, αυτό, οπουδήποτε ήταν. Δίδασκε το λαό ώστε να καταλάβει ότι αυτό που γνωρίζει μέχρι εκείνη τη στιγμή για τον Θεό δεν είναι αρκετό. Και λέει, ο άνθρωπος που δέχεται τα λόγια μου, δέχεται να του δώσω τη σοφία μου. Η οποία σοφία, τι κάνει? Μας ευθυγραμμίζει το δρόμο μας με το Θεό, με το θέλημα του Θεού. Και από τη στιγμή που ευθυγραμμιζόμαστε, γινόμαστε ένα με το Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα να μπορώ αυτό που θέλει ο Θεός να το θέλω κι εγώ. Γιατί τότε ό,τι κάνει στη ζωή μου θα το απολαμβάνω. Αν όμως δεν διαβάζω, δεν θέλω τη σοφία του, δεν θέλω να μ' αλλάξει, δεν θέλω τίποτα από αυτά, θέλω να ζήσω όπως ζούσα την παλιά ζωή, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν μπορεί να με βοηθήσει. Και εδώ χάνουμε τώρα την ευθυγράμμιση με το θέλημα του Θεού. Οπότε άλλο θέλει ο άνθρωπος, άλλο θέλει ο Θεός. Η οδή μου λέει με τις οδείς σας είναι σαν τον ουρανό με τη γη απόσταση. Δεν ταιριάξουν ποτέ. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή διδάσκεται από το Θεό και το δέχεται αυτό και ακολουθεί πλέον την πορεία που του χαράζει ο Θεός, γιατί το λέει πολύ ωραία, εμβιβάζει λέει εμάς σε τρίβους ευθύς. Ευθυγραμμιζόμαστε με το θέλημά του. Και μας διδάσκει η σοφία του Θεού, η οποία σοφία, είχαμε πει την προηγούμενη φορά, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αν την εγκαταλείψουμε, θέλει μας, δεν θέλει, μας φυλάτει. Αν την αγαπάμε, αυτή μας συντηρεί και μας διατηρεί. Λέει σε ένα που λέει στο 6 εδώ. Απόκτησον σοφία, λέει στο 5. Απόκτησον σύνεση, μίλης μονής σε αυτήν, μη δε κλίνεις από το λόγο του στόματός μου. Και αν δεν την εγκαταλείψεις αυτήν, θα σε φυλάτει όλη σου τη ζωή. Αγάπα αυτήν και θα σε διατηρεί σε ευλογία στην παρουσία του Θεού. Είναι αυτά τα οποία είχαμε διάβασει την προηγούμενη φορά, που όλα αυτά τα κάνει η σοφία. Το ξέρετε ότι η απόλυτη γνώση του θελήματος του Θεού είναι η σοφία του Θεού που ζει μέσα μου, γιατί είναι ο Θεός ο ίδιος. Γι' αυτό μας τα λέει τώρα εδώ. Και λέει στο 12, όταν περιπατείς τα βήματά σου δεν θέλουσι είστε στεναχωρημένα και όταν τρέχεις δεν θέλεις προσκόψει. Για κάποιο λόγο κάτι γίνεται και σε κυνηγάνε. Δεν πρόκειται να γκρεμιστείς ποτέ, γιατί θα σε φυλάει ο Θεός. Και όταν παρουσιαστεί μια δοκιμασία στη ζωή μας, λέει μετά του πειρασμού θα κάνει και έκβαση για να μπορούμε αυτό που θα γίνει στη ζωή μας να το σκώσουμε. Να μας καταστρέψει. Οπότε ξέρουμε, ό,τι δύσκολο και να περάσω, επιβάλλεται να το περάσω. Γιατί ο πάνσοφος δημιουργός έχει ένα σχέδιο το οποίο για να εκπονηθεί πρέπει να γίνει αυτό. Εμένα με κάλεσε λοιπόν για να είμαι μέρος του σχεδίου του. Και λέμε τώρα, πρωτομάρτυρος ο Στέφανος τον πετροβολήσανε. Και εκεί που τον πετροβολάνε, συγχώρεσέ τους λέει. Δεν ξέρω, αυτό το συγχώρεσέ τους ήταν ο Κύριος μέσα στην καρδούλα του και μίλαγε ο Κύριος για άλλη μια φορά όπως και ο Σταύρος. Συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Και λέει, μην τους αναγορεύσει την αμαρτία αυτή. πώς μπορούμε τώρα εδώ αυτή τη στιγμή να κομματιάζονται τα οστά μας από εδώ και να πονάμε και να υποφέρουμε εκείνη τη μυαλά, με συγχώρεσέ τους. Αν ο άνθρωπος αυτός έχει καταλάβει το Θεό και του έχει δώσει την καρδιά του όλη, την έχει καθαρίσει από κάθε τι το οποίο τον ενοχλεί. Οπότε μόλις συμβεί αυτό το περιστατικό, είναι μια εμπειρία πλέον. Και τι κάνει ο Στέφανος? Δεν τα βάζει μαζί τους, ούτε τους υβρίζει, αλλά αφού το ζητάει αυτό, σηκώνει τα μάτια του. Ανοίγει ο ουρανός και βλέπει Πατέρα Υιό και Πνεύμα Άγιο, και είναι όρθιοι, λέει. Και τον περιμένουν. Και εκείνη τη στιγμή η δύναμη και η αγάπη του Θεού τον πλημμυρίζει και ετοιμάζεται να φύγει. Είναι μεγαλείο να ζεις για το Θεό και να σε πάρει ο Θεός. Γιατί γι' αυτό ζούμε. Για να καταλήξουμε στην αγκαλιά Του. Να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Διαφορετικά, αν ζητήσουμε κάτι άλλο από αυτό που θέλει ο Θεός, δεν είναι προς το συμφέρον μας. Βλέπουμε ένα βασιλέα του Ισραήλ, ξεχνάω το όνομά του, ο οποίος του ζήτησε 10 χρόνια, του δώσε, λέει, δεν σε υπηρέτησα, δεν σε ακολούθησα, γιατί λέω μου παίρνεις τη ζωή? Δώσε μου, λέει, παράταση. Λέει, πάρε 10 χρόνια. Στα 10 χρόνια τον επισκέπτονται οι Ασσύριοι, τους δείχνει όλους τους θησαυρούς και ό,τι πολεμοφόδια έχει, οτιδήποτε. Αντί για να τους μιλήσει για το Θεό που τον θεράπευσε, τους μίλησε για το οπλισμό που είχε και γενικά το θησαυρό. Και μόλις τελείωσε τη ξενάγηση, περνάει ο προφήτης, του λέει, αυτή τι είναι? Λέει, από τη Συρία ήρθαν, λέει, να με χαροποιήσω και να, επειδή θεραπεύθηκα. Λέει, και τι έκανες? Λέει, τους έδειξα όλους τους θησαυρούς μου, λέει, και όλο το πλωστάσιο. Λέει, ότι τους έδειξες θα πάει στην Ασσύρια. Πράγματι, στη δεκαετία επάνω, ο άνθρωπος αυτός γύρισε και πήγε ενάντια στο Θεό. Έχασε την αιώνια ζωή και ό,τι είχε. Γι' αυτό λοιπόν μας διδάσκει τη σοφία του, η οποία πολλές φορές εμείς δεν τη θέλουμε και τόσο, γιατί δεν την καταλαβαίνουμε. Θέλουμε δικά μας πράγματα. Και εκεί υπάρχει μια αντίσταση μεταξύ του θελήματος του Θεού και του θελήματος του δικού μου. Αν τον ακολουθώ, είναι Κύριος μου και Θεός μου. Τι είπα να πει Κύριος, Κυρίαρχος? Υπάρχει άλλος Κυρίαρχος? Όχι. Γι' αυτό όταν λέμε Κύριος, ένας είναι, μόνο ο Θεός. Τώρα άσχετα αν εμείς κάναμε και κυρίους τους εαυτούς μας και κυρίες τις κοπέλες. Δεν έχει καμία σχέση το Κύριος, γιατί λέει Κυρίαρχος. Αν πράγματι είμαι Κύριος εγώ αυτή τη στιγμή, πρέπει να κάνω τον εαυτό μου όπως τον θέλω και ό,τι θέλω. Αν με καλέσει ο Θεός και καπνίζω, πρέπει να το κόψω αμέσως, εφόσον είμαι Κύριος του εαυτού μου. Γιατί δεν το θέλει ο Θεός. Δεν γίνεται όμως έτσι. Πάει στην προσευχή ο άνθρωπος, ζητάει και δεν ξέρω πόσο ζητάει, ανάλογα του πόσο με ειλικρινής είναι, για να το πάρει ο Θεός. Γιατί ο Θεός κάνει τις αλλαγές, όχι ο άνθρωπος τον εαυτό του. Γι' αυτό λέει, ακούμε και καμιά φορά κάποιες παροιμίες. Λέει, πρώτα θα βγει η ψυχή του, λέει, και μετά το χούι του, το πάθος του. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος μας τα λέει τόσο πολύ ωραία δια Πνεύματος Αγίου εδώ, που οποιοδήποτε τα προσέχει, τα καταλαβαίνει και τα εφαρμόσει, έχει ουρανό πλέον στη ζωή του, που τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Όταν περιπατείς, τα βήματά σου δεν θέλουν σου είσαι στεναχωρημένα. Γιατί εγώ η χαρά κατοικώ μέσα σου. Θέλεις, ακούς το λόγο μου και δέχεσαι τη σοφία μου. Και η σοφία μου ζει μέσα σου, οπότε βλέπεις από τα μικρότερα που κάνει ο Θεός μέχρι τα μεγαλύτερα. Οπότε αυξάνει η πίστη σου κάθε μέρα, παραδίδεσαι τελείως στο Θεό και ο Θεός έρχεται πιο βαθιά στη ζωή μας και τον ευχαριστούμε. Και λέει τώρα, είτε ζορίζεσαι και τρέχεις, είτε περιπατείς, δεν θα στεναχωριέσαι. Γιατί ο Θεός θα σε παρηγορεί. Γιατί ο Θεός θα σου δίνει να καταλαβαίνεις και θα δέχεσαι τη σοφία Του και θα βλέπεις ότι αυτό που γίνεται πρέπει να γίνει. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, δεν ξέρουμε τι είναι το συμφέρον μας. Αν τον εμπιστευτούμε όμως, αυτός ξέρει. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε χαρά στην καρδιά μας συνέχεια, να είναι μη σαλευόμενοι, πρέπει οπωσδήποτε να δεχόμεθα τα λόγια Του και να προσπαθούμε να τον καταλάβουμε και να ζητάμε από αυτό να μας βοηθήσει γι' αυτό, γιατί δεν είναι απλό. Και αυτό θα το καταλάβουμε όταν λέει αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που ζει στον κόσμο και έρχεται ανάμεσά μας γιατί αρχίζει και πιστεύει. Εάν φοβάται τον Θεό, τον σέβεται δηλαδή, έχει γίνει αλλαγή στην καρδιά του και στη ζωή του. Αρχίζει και τον γεμίζει πλέον η σοφία του Θεού. Και αυτό που μας παραξενεύει πολλές φορές είναι ότι αναφέρει, για να δούμε εδώ που το έχει, λέει στο Λουκά, λέει στο Λουκά, απέρριψας λέει τα αυτά από το σοφόν και συνετών και απεκάλυψες αυτά, τα πάντα στα νήπια του κόσμου τούτου. Όταν είδε και τον διάβολο και γκρεμιζόταν από τον ουρανό Ιησούς Χριστός, αγαλίασε το πνεύμα του και λέει απέρριψας όλα αυτά τα οποία υπάρχουν μπροστά σου και δεν απεκάλυψες τη σοφία σου σε όλους τους ανθρώπους, και μάλιστα λέει σοφούς και συνετούς. Δεν τα αποκάλυψες λέει αυτά τα μεγαλεία σου, αλλά τα απεκάλυψες σε νήπια του κόσμου τούτου. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι συνετός κατά κόσμο είναι ο καλός άνθρωπος. Δεν τα απεκάλυψες σε σοφούς του κόσμου τούτου και συνετοί κατά αυτούς. Γιατί η σύνεση είναι αποχή από το κακό. Η σοφία με τη σύνεση πάνε μαζί. Η σοφία δίδεται στον άνθρωπο για να πετάξει όλα αυτά τα οποία δεν καταλαβαίνει και είναι βλαβερά για την οδό που θα ακολουθήσει κοντά στο Θεό. Και λέει ότι ο Θεός απεκάλυψε αυτά σε νήπια. Εμείς τι είμαστε? Τα νήπια του κόσμου τούτου. Ούτε πολύ σοφοί, ούτε πολύ πλούσιοι, ούτε πολύ ευγενείς, ούτε πολύ τίποτα από όλα αυτά. Δεν είμαστε, και όμως ο Θεός μας κάλεσε για να μας δώσει τη σοφία τη δική του, ώστε η σοφία δική του που θα δεχτούμε να φέρει τη σύνεση στη ζωή μας. Να φέρει την αλλαγή που θα μας κάνει να αρέσουμε στο Θεό. Ό,τι θέλει να θέλουμε. Όπως θέλει να περιπατήσουμε, να περιπατήσουμε. Οπότε παραλληλιζόμαστε, όπως διαβάσαμε, το θέλημά του, και εκεί παρουσιάζονται όλα. Και σε άλλο σημείο μας λέει ότι να ζητήσουμε από το Θεό σοφία να μας δώσει, γιατί είναι ο μόνος που δεν ονειδίζει. Δεν θα με κοροϊδέψει που δεν είχα σοφία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και βλέπουμε ότι εγώ πρέπει να ζητήσω τη σοφία του Θεού να γίνει κτήμα μου. Καθώς έρχεται η παρουσία του Χριστού και μπαίνει μέσα στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος δια της πίστεως μπαίνει μέσα στον Χριστό και ζουν μαζί, οπωσδήποτε κυοφορεί και η σοφία του Θεού στον άνθρωπο αυτόν και αρχίζει πλέον και καταλαβαίνει τα πράγματα τα οποία αντιμετωπίζει στη ζωή ετούτη, έχει τον παλιό τρόπο, όπως είχε μάθει, αλλά με το όπως ο Θεός τα έχει δώσει. Οπότε λύνονται οι απορίες του όλες, καταλαβαίνει γιατί γίνονται και είναι πάντα ευτυχισμένος και έτοιμος ό,τι του ζητήσει ο Θεός να το δώσει. Γιατί δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Δράξον την παιδεία, μη αφήνεις αυτήν, φύλατε αυτήν, διότι είναι η ζωή σου. Θέλεις να ζεις στον κόσμο τούτο? Ο Θεός τι κάνει? Όντι να ιό παραδέχεται, παιδεύει και εκπαιδεύει. Και πολλές φορές λέει ότι μας δέρνει κιόλας. Αυτή είναι η παιδεία. Είχαμε τους φυσικούς λέει πατεράδες, οι οποίοι μας παίδευαν προς το σφαίρο μας, για να γίνουμε χριστοί στην κοινωνία. Είναι τώρα και ο Θεός ο οποίος επιτρέπει κάποια πράγματα για να γίνουμε χριστοί στην κοινωνία, δηλαδή ομολογία δική του, και να είμαστε έτοιμοι να μας πάρει στον ουρανό να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Αυτό λέει τώρα εδώ. Γι' αυτό λέει μην αφήνεις την παιδεία, φύλατε αυτήν, διότι αυτή θα είναι η ζωή σου. Και λέμε τώρα, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω χωρισμένα κουσούρια, θα λέγαμε. να τα πούμε τώρα, αδυναμίες. Οι αδυναμίες τι είναι? Είναι αυτά που ήρθε να πάρει ο Χριστός, που είναι μαζί με την αμαρτία. Η αμαρτία κυοφορεί στον άνθρωπο μέσα με την επιθυμία μαζί. Αν επιθυμούμε πράγματα που δεν θέλει ο Θεός, είμαστε σε αμαρτία. Αν έχω δεχθεί την παιδεία του Κυρίου, έχω δεχθεί και τη σοφία του, η παιδεία αυτή περνάει πολύ εύκολα, γιατί όποιον παιδεύει ο Θεός είναι παιδί του και θέλει να αλλάξει. Δεν παιδεύει κάποιον που δεν θέλει να αλλάξει, αλλά παιδεύει τα παιδιά του. Γι' αυτό βλέπουμε, υπάρχει στεναχώρια που σου οδηγεί στο θάνατο και υπάρχει στεναχώρια που σου οδηγεί στη ζωή. Αλλά ποια ζωή? Την αιώνια. Καθαρίζει το χρυσάφι από εδώ και περνάει και στη γη, υπάρχει ομολογία, και στον ουρανό αιώνια. Οπότε χρειάζονται και τα δύο. Γι' αυτό λοιπόν, άρπαξε λέει την παιδεία, μην την αφήνεις, του Κυρίου, και φύλατε αυτήν, διότι αυτή πλέον, καθώς έχεις μάθει και έχει αλλάξει η ζωή σου, θα είναι η ζωή σου αιώνια εδώ. Και ξέρουμε τώρα, αν αυτή τη στιγμή είμαι στον κόσμο, δεν έχω Θεό, δεν ξέρω Χριστό, δεν ξέρω τίποτα από αυτά, πώς ζει ο άνθρωπος αυτός? Μέσα στην πλάνη. Ότι στεναχωριέται και ότι είναι μόνιμα μέσα σε θλίψη και όλα αυτά, όλοι οι άνθρωποι έτσι περνάνε. Να ζήσω μία ζωή τώρα από μικρός μέχρι να πεθάνω μέσα στην ταλαιπωρία, τότε είμαι στην κόλαση, δεν είμαι στον παράδεισο. Αν όμως δεχτώ την παιδεία του Θεού και τη σοφία τη δική του, αυτομάτως αλλάζω στρατόπεδο και πάω μέσα στο φως που είναι ο Θεός. Οπότε αλλάζει όλη η ζωή μου. Αποκτάει αξία. Νιώθω τις αλλαγές. Βλέπω τις αλλαγές, βλέπω τα αποτελέσματα και είμαι πάντοτε σε ευτυχία και χαρά. Είναι πράγματι η αληθινή ζωή. Να γνωρίζω τον Χριστό και να τον έχω σωτήρα και Κύριό μου. Εάν όμως δεν τον έχω, τότε υποφέρω. Έρχεται μια χαρά και γλεντάω και κάνω και κερνάω και κάνω τα πάντα, και την άλλη στιγμή έρχεται η θλίψη και με ισοπεδώνει τελείως. Όσο περισσότερο χαρά πάρω, τόσο περισσότερο θα έρθει η θλίψη, γιατί δεν θα μείνει αυτό, δεν είναι μόνιμο, δεν είναι ασάλευτο. Με το παραμικρό που θα γίνει κάτι στραβό πάλι, θα πέσω πάλι στα ίδια. Οπότε η εναλλαγή αυτή της χαράς με τη θλίψη είναι η κόλαση. Γιατί όπου υπάρχει οπωσδήποτε θλίψη και ταλαιπωρία, δεν είναι χαρά αυτό, ούτε είναι παράδεισος. Και αν συγκρίνουμε τον παράδεισο του Αδάμ με τον παράδεισο που βγει απ' έξω, τα βλέπουμε αυτά σε αντιδιαστολή απόλυτα. Είναι μες στον παράδεισο, ζει την απόλυτη ευτυχία, βγαίνει απ' έξω, κάνει δύο παιδιά, το ένα σκοτώνει το άλλο. Η πρώτη οικογένεια. Η οικογένεια που έζησε με το Θεό. Γιατί δεν μπόρεσε, καθώς έφαγε από το δέντρο του καλού και του κακού, να προστατευτεί από το κακό που ελευθέρωσε. Γι' αυτό το λέγει, θα πεθάνεις. Άρα ο άνθρωπος από τη στιγμή την οποία βρίσκεται σε αυτή τη θέση, πεθαίνει κάθε μέρα. Γι' αυτό βάζει τη σοφία τώρα στη μέση. Και λέει στο 14, μη εισέλθεις εις τον τρίβο των ασεβών. Προσέχτε τώρα, είναι το κακό το οποίο ελευθέρωσε ο Αδάμ. Έφερε την ασέβεια επάνω στη γη, αδείς την ευσέβεια. Με αποτέλεσμα, τι του λέει τώρα εδώ? Υποτίθεται πως μιλάει τώρα με τις παροιμίες σε πιστούς ανθρώπους, μιλάει το λαό Ισραήλ. Μη εισέλθεις, λέει, εκεί που χαίρεται ο ασεβής, και μη υπάγεις εις την οδό των πονηρών. Ποιος είναι ο πονηρός? Αυτός που έχει γίνει σοφία. Δαιμονιώδης, ζώδης. Αν έχει όμως σοφία Θεού, είναι ουρανός. Αυτή είναι η διαφορά. Μην πας λοιπόν προς τα εκεί, γιατί θα χάσεις αυτά που έχεις ήδη. Πέρασες μια παιδεία για κάποια πράγματα, θα το χάσεις εάν δεν την δεχτείς αυτή την παιδεία. Ενώ θα περάσεις το δύσκολο, θα βελτιωθείς και θα πας σε άλλο επίπεδο πνευματικό. Απόφευγε αυτή την οδό λοιπόν των ασεβών και των πονηρών και μην περάσεις δι' αυτής, έκλεινε από αυτής και προσπέρασε, διάβα, διότι αυτοί δεν κοιμώνται εάν δεν κακοποιήσωση. Τώρα βλέπουμε, είναι σοφή κι αυτή. Αλλά με σοφία γίνει. Και τι θέλει σοφία γίνει, αυτός που τον ενοχλεί τον έβγαλε από τη μέση. Και ο ύπνος αυτόν αφαιρείται εάν δεν υποσκελίσωση. Ξέρετε που κολλάει το περισσότερο αποσκέληση, να είσαι σε κάποια εταιρεία και να θες να φας τη θέση του μεγαλύτερου από εκεί. Και προσπαθείς να βρεις. Θα κάνω δωράκι σε εκείνο το διευθυντή, θα κάνω εκείνο το άλλο. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουν είναι για να υποσκελίσουν καταστάσεις. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει ο ουρανός για αυτούς. Ενώ για μας υπάρχει. Τι θέλουμε, τη γήινη πορεία ή την ουράνια? Θέλουμε αιώνια ζωή ή γήινη? Αν λέει κερδίσουμε όλο τον κόσμο και χάσουμε την ψυχή μας, ποιο το όφελος? Μας τα λέει η σοφία του Θεού. Επειδή τρόγουσι άρτων ασεβίας και πίνουσι ίνων δυναστείας. Πάνε και γλεντάνε εκεί και γίνεται ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και θυμηθείτε τον Ναβουχοδονόσορα τον ιό, όταν πέθανε, έτσι, που έκανε το, εκείνο το γεύμα εκεί και είπε, δεν φέρνουμε και τα ποτήρια από το ναό του Θεού του Ισραήλ να πιούμε, λέει, κρασί μέσα εκεί. Πολύ φαϊνή ιδέα. Και μόλις τα φέρνει μπροστά του και αρχίζουν να βάζουν κρασί για να πίνουν, στο κονίαμα επάνω του τοίχου παρουσιάζεται μενέ Θεκαίου Φαρσί, εζυγίστης και μέσα λυπής. Ευρέθη σε λυπής. Την ίδια στιγμή απήντησε ο Κύριος. Αυτό λέει και τώρα εδώ. Επειδή είσαι μεγάλος και δυναστεύεις τους άλλους, πίνεις ίνο δυναστείας για να ευχαριστηθείς. Γιατί ευχαρίστηση στο Θεό δεν έχεις, ούτε ξέρεις ότι υπάρχει. Τα γήινα πράγματα. Και όλοι σας είναι σήμερα, πάμε να ξεδώσουμε λιγάκι. Πάμε σε αυτό, να τα πιούμε, να κάνουμε, να μην ξέρουμε που είναι η μύτη μας, που είναι ο δρόμος, μας πατήσει κανένα αυτοκίνητο. Για να ξεδώσουμε. Ενώ ο χριστιανός μπαίνει στην παρουσία του Θεού, ενώνεται με τον αιώνιο κόσμο και αλλάζουν όλα μέσα του. Και αλλάζει και μένει αυτό, η ευτυχία, η χαρά, η δύναμη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει τώρα, συγκρίνει με την οδό των δικαίων. Και λέει, η οδός όμως, λέει στο 18 των δικαίων, είναι ως το λαμπρό φως το φέγγον. Επί μάλλον και μάλλον εωσού γίνει τελεία ημέρα. Ο άνθρωπος ο ευσεβής κάθε μέρα γίνεται και καλύτερος. Φέγγει, λέει, περισσότερο και περισσότερο όσο του γίνει ημέρα Θεού στη ζωή του. Είναι απόλυτο φως, απόλυτη γνώση, απόλυτη καθαρότητα. Ενώ η οδός των ασεβών, λέει στο 19, είναι ως το σκότος, δεν γνωρίζει που προσκόπτουσι. Οι ασεβείς όλοι αυτοί που ζουν μακριά από το Θεό, που δεν τον υπολογίζουν, είναι αυτοί που σκοντάφτουν, λέει, και γκρεμίζονται και δεν ξέρουν γιατί. Γιατί δεν έχουν δεχτεί το Λόγο του Θεού, τη σοφία του Θεού. Ιέ μου, λέει, πρόσεχε τα ασδρήσεις μου, τα λόγια μου, κλείνε το οτίο σου εις τα λόγια μου, ας μην απομακρυνθώσει από τον οφθαλμό σου, φύλατε αυτά εν την καρδία σου, διότι είναι ζωή στους ευρίσκοντες αυτά. Σε κάλεσα, στα έδωσα, τα βρήκες, αυτή είναι η ζωή αιώνιος. Και αυτή είναι η ευλογία που θα περάσει από τη γη μέχρι να έρθει κοντά μου, που θα είναι το απόλυτο της ευλογίας. Αλλά παράλληλα, προσέξτε τώρα τι λέει εδώ. Τα λόγια που βάζουμε μέσα μας, που είναι ζωντανά, είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι η ίαση εις πάσαν αυτόν τη σάρκα. Θεραπεύει το σώμα μας ο λόγος που κρατάμε με σεβασμό μέσα στις σκέψεις στην καρδιά μας και τον εφαρμόζουμε. Και λέμε τώρα, Παλαιά Διαθήκη, Νέα Διαθήκη, που κολλάει? Δια των πληγών του εμείς θεραπευθήκαμε. Αυτή είναι η σοφία που έχει δώσει ο Θεός σε μένα της Νέας Διαθήκης. Οπότε όταν γονατίζω και του ζητάω να με θεραπεύσει, ξέρω τι του ζητάω. Αυτό που έχει γίνει συμβάν, με το οποίο υπάρχει ενεργό στη ζωή μας μέσα. Ο Χριστός σταυρώθηκε και κρεμάστηκε στα καρφιά. Οι πληγές αυτές που άνοιξαν εκεί έχουν μείνει στα χέρια του και είναι το διαβατήριό του για να καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτός που έρχεται και αποκαλύπτεται στη ζωή μας. Ποτέ δεν αποκαλύφθηκε ο Θεός σε ζωή ανθρώπου, χωρίς να φαίνονται οι πληγές στα χέρια ή στα πόδια του. Αυτή είναι που λέμε το πραγματικό ο Χριστός. Όσες φορές έχει παρουσιαστεί ο εχθρός δεν έχει πληγές. Δεν τόλμησε να αντιγράψει αυτό. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από τη στιγμή που πλήρωσε προ 2.000 χρόνια και μερικά ακόμα πλήρωσε ο Χριστός για τις αμαρτίες μου σήμερα, γιατί είναι διαχρονικός ο Χριστός, είναι εκτός αυτή τη στιγμή που είναι στον ουρανό, είναι εκτός χρόνου. Και ο Θεός είναι εκτός χρόνου. Οπότε βλέπει με μία ματιά όλη τη ζωή μου. Και τη ζωή της χώρας μας δηλαδή, αλλά και παράλληλα ακόμα της γης. Από τότε που την έφτιαξε μέχρι τώρα μία ματιά δική του, ξέρει τα πάντα. Από τη στιγμή λοιπόν την οποία ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και υπέφερε και πήρε τις αμαρτίες μου, επήρε τις αμαρτίες όσο υπάρχει άνθρωπος επάνω στη γη. Εάν το πιστεύω, το νιώθω. Κάποια στιγμή που μου παίρνει τις αμαρτίες, νιώθω ότι πετάω. Ενώ δεν πέταξα, πήρε τα βάρη από πάνω μου. Με ελευθέρωσε. Και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, νιώθω ότι είπα να πει ευτυχία. Γιατί έχω ένα άλλο εαυτό που ζω. Χωρίς φορτία. Χωρίς άγχος, χωρίς φοβίες, χωρίς τίποτα. Αυτός είναι ο παράδεισος. Είναι η παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε ίαση στη σάρκα μας, πιστεύουμε στο Λόγο, αφήνουμε τη σοφία να μας γεμίσει και τη ζητάμε να έρθει στη ζωή μας για να μπορέσει να με θεραπεύσει. Γιατί από τη στιγμή την οποία θέλω το θέλημα του Θεού μόνο και ακολουθώ, γιατί να περάσω παιδεία. Αν μου πει ο Θεός αυτό πέτατο, δεν σου χρειάζεται, δεν χωράει στον ουρανό, το πετάω και προχωράω. Οπότε δεν χρειάζεται να περνάω παιδεία σοβαρή. Και συνεχίζοντας λέει, με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, διότι εκτάκτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Η καρδιά κάνει όλη τη δουλειά, να περάσω δύσκολη ζωή ή εύκολη ζωή. Και γιατί μιλάει για την καρδιά? Γιατί το περίσσεμα της καρδίας μιλάνε τα χείλη μου. Τι έχω σήμερα? Έχω ουρανό μέσα μου? Θα μιλάω για τον ουρανό. Είμαι στη γη και μ' αρέσει το ποδόσφαιρο? Θα μιλάω για ποδόσφαιρο. Οι εκβάσεις της καρδίας μου, δηλαδή ο τρόπος ο οποίος θα ζήσω, ευτυχισμένος ή όχι, προέρχονται από το πόσο φυλάμε την καρδιά μας. Την έχουμε δώσει στο Θεό να την καθαρίσει όλοι? Ή έχουμε και κάποια πάθη και κάποιες αδυναμιούλες μικρές? Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Θεός με σκοτάδι. Ή θα του δώσω όλη την καρδιά να την καθαρίσει για να γίνω όλος φως, ή αλλιώς σκοτάδι και φως δεν πάνε μαζί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει φως εδώ γιατί είναι αναμένο. Άμα το σβήσω θα είναι σκοτάδι. Πώς θα ζήσει ο άνθρωπος το φως με σβησμένο το διακόπτη? Θα είναι σκοτάδι όλη η ζωή του. Έτσι είναι και αυτό που ο Θεός μας δίνει. Και η σοφία είναι αυτή που φέρνει το απόλυτο φως. Γιατί μου καθαρίζει τα πράγματα, καταλαβαίνω τα πράγματα και παίρνω μία θέση. Και στο 24 λέει, απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος, αυτό που λέγαμε τώρα, το περίσσεμα της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Άμα είπε πόρνος, για πορνεία θα μιλάω. Και διαστροφή χιλέων. Τα χείλια μας και το στόμα μας έχει δώσει ο Θεός είναι για να μπορέσει να βγαίνει αυτό που του αρέσει, αυτό που τον δοξάζει, αυτό που τον ευχαριστεί. Όχι ότι να είναι. Γιατί την πηγή την καθάρισε και τρέχει γάργαρο νερό από εδώ και πέρα. Έχουμε μία μάνα και λέει, ακούω πολλές φορές, περνάω από δίπλα, του κάνει κάτι το μικρό της, λέει κακό χρόνο να έχεις. Και μετά μόλις δεν πάει καλά το πιτσιρίκι, αρχίζει και τα βάζει με το Θεό. Γιατί εμένα και γιατί έτσι, γιατί αλλιώς? Αυτό είναι η διαστροφή των χιλέων. Δεν μας το έδωσε για να το χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε, αλλά για να δοξάζεται, να υψώνεται το όνομά του, να ζούμε για αυτόν. Και μέσα στην καρδιά μας να κατοικεί αυτός ο Κύριος μας, για να μας δίνει οπωσδήποτε τη ζωή αυτή, να βλέπουμε αυτά που θέλει, να τα καταλαβαίνουμε και να το δοξάζουμε, είτε πάνε καλά τα πράγματα είτε όχι. Γιατί όταν δεν πάνε καλά, καθαρίζει το χρυσάφι. Όταν πάνε καλά, πρέπει να προετοιμαστώ για πόλεμο. Οπότε μου δίνει την ευκαιρία να πάω στην προσευχή, να κάνω παρακαταθήκη προσευχής για την δύσκολη μέρα. Γιατί ο Θεός είναι προσιτός στον άνθρωπο εν καιρό δύσκολη που θα έρθει στη ζωή του. «Οι οφθαλμοί σου ας βλέπω, σε λέει ορθά, και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται εμπροστέν σου». Οι οφθαλμοί σου να βλέπουν σωστά. Λέει, λίχνος του σώματος είναι τα μάτια. Αν είναι πονηρά τα μάτια μου, είναι πονηρός και ο ναός. Και δεν είναι καθαρός. Αν είναι καθαρά τα μάτια, είναι καθαρός ο ναός. Γιατί τις εικόνες που φέρνω, τις δέχεται η καρδιά και δεν τη διεγείρω για να κάνει πράγματα που δεν αρέσει τον Θεό, αλλά ακούω, βλέπω και διεγείρω κάτι για να δοξαστεί ο Θεός. Αν είμαι στην εξοχή, παραδείγματος χάρη, και βλέπω κάτι ωραίο, δοξάζω τον Θεό. Αν όμως είμαι κάπου αλλού και έχω ένα πάθος και μια αδυναμία και κάνω κάτι άλλο, προσβάλλεται ο Θεός από αυτό. Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως, γιατί δεν έχω σοφία Θεού. Στάθμιζε, λέει, το βάδισμα των ποδών σου και πας σε οδή σου, θέλεις να κατευθυνθεί. Τη στιγμή την οποία βάζεις το λόγο του Θεού και τον ακούς και ευθυγραμμίζεσαι με το θέλημά του, σταθμίζεις τα σοδού σου, ελέγχεις τα σοδού σου. Τις βάζεις στην ευθεία που πρέπει και περιπατείς εκεί που αρέσει στον Θεό. Και η οδή σου, λέει, τότε οι αποφάσεις σου θα κατευθυνθούν από τον Θεό και θα είναι ευλογία για σένα. Μην εκκλίνεις δεξιά και αριστερά, απόστρεψε τον πόδα σου από κακού. Αυτό το συμπληρώνει τώρα εδώ. Μην πηγαίνεις δεξιά αριστερά. Εμπιστεύσου τον Θεό, ακολούθησέ τον και απέστρεψε, λέει, τα πόδια σου από οτιδήποτε ο Θεός θεωρεί κακό. Αν αποκτήσω τη σοφία του, θα βλέπω το κακό, ότι φαίνεται όμορφο και καλό, αλλά είναι βιτρίνα. Μετά τη βιτρίνα είναι το χάος. Και έτσι δεν κοιτάμε τη βιτρίνα, αλλά μας δίνει τη σοφία του και βλέπουμε πίσω από τη βιτρίνα τι υπάρχει και στρίβουμε και φεύγουμε. Ενώ ο κόσμος ψάχνει για βιτρίνες. Πάμε να γλιτήσουμε. Πάμε στο τάδε κέντρο. Μια βιτρίνα, τι είναι αυτό? Κάποιοι θα χοροπηδάνε εκεί πέρα, κάποιοι θα παίζουν κάποια τραγούδια και κάποιοι θα εκστασιάζονται με τον εχθρό. Το πάθος, η αδυναμία. Και ερχόμαστε τώρα σε κάτι σποραδικά μες στο λόγο. Εάν, λέει στο Ιακώβου Α5, εάν δε της από σας είναι ελλειπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μείον εδίζοντος και θέλει δοθεί εις αυτόν. Εάν πιστεύεις στο Θεό. Η σοφία είναι ο Θεός. Αλλά δεν δίδεται στον άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει στο Θεό, αναγεννάται και μετά κάνει τα δικά του πάλι. Δεν δίδεται. Όταν βλέπει λοιπόν ο άνθρωπος ότι αυτή τη στιγμή κρατάω κάτι από την παλιά ζωή, τι κάνω? Τον καταδικάζω στο Θεό. Γονατίζω και του λέω, δεν άλλαξα. Έλα στη ζωή μου. Βοήθησέ με να καταλαβαίνω αυτά που καταλαβαίνεις εσύ. Να θέλω αυτά που θέλεις εσύ. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή ζητά να μου δώσει τη σοφία του, που θα τη δώσει οπωσδήποτε αν το πιστεύω, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα αλλάζω και θέλω να του μοιάσω. Δεν μένω όπως είμαι. Και είναι τόσο απλό, κρούε και θα σου ανοίξει. Εγώ όμως δεν έχω ζητήσει ποτέ να μου δώσει σοφία στη ζωή μου. Οπότε δεν έχω σοφία Θεού. Μα είμαι πιστός, είμαι 50 χρόνια στον Χριστό, 57 πόσα είμαι. Και δεν έχω σοφία Θεού. Βέβαια, αφού δεν τη ζήτησα ποτέ. Και πώς φαίνεται πως δεν έχω σοφία Θεού? Λάθη, αδυναμίες, ατέλειες, δοσοληψίες με ανθρώπους που δεν πρέπει, γιατί μπορεί να φανταστείτε. Θα μου πεις, μα είμαι καλός άνθρωπος. Ναι, αυτό που διαβάσαμε. Ότι έχω σοφία και σύνεση. Έχω σύνεση ανθρώπινη. Δεν κλέβω γιατί θα με βάλουν φυλακή. Δεν σκοτώνω γιατί μπορεί να με δει κανένας. Αλλά όμως τα επιθυμώ μέσα μου αυτά. Ο άλλος δεν το ξέρει ότι θέλω να σκοτώσω, αλλά δεν το κάνω γιατί φοβάμαι. Οπότε λέει, καλός άνθρωπος. Αυτή είναι η σοφία του κόσμου μαζί με τη σύνεση του κόσμου. Αλλά η σύνεση του Θεού είναι να γίνω αγαθός, αποχή από όλο το κακό που υπάρχει στον κόσμο τούτο. Αυτή είναι η διαφορά. Με τη μία σοφία, με την άλλη. και θα μας δώσει, λέει, πλουσίως τη σοφία του και δεν θα μας ονειδήσει, δεν θα μας κοροϊδέψει. Τι πάει να πει να κοροϊδέψει? Όχι να με ειρωνευτεί, αλλά να μου πει τη δίνω και να μου τη δώσει. Γιατί είναι η αλήθεια. Και επειδή είναι η αλήθεια αυτή που διαβάζω, με ελευθερώνει από όλα. Ό,τι λέει γίνεται. Γιατί ο λόγος που φύγει από τα χείλη του Θεού δεν γυρίζει ποτέ κενός. Έτσι βλέπουμε λοιπόν ότι είμαστε ελλειπείς σοφίας, γι' αυτό έχουμε τα χάλια μας. Και δεν καταλαβαίνουμε, δεν βλέπουμε, δεν θέλουμε διάφορα πράγματα. Για φαντάσου τώρα ο Θεός να έρθει να κάνει μια ευεργεσία σε μένα και επειδή μου χάλασε κάτι με τα πάθη που έχω, να αρχίσω να του λέω και ποιο σου είπα να το πάρεις. Εγώ το ήθελα. Εγώ ήμουν μια χαρά, πιο ευτυχισμένος όταν το είχα. Μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε. Ορισμένες φορές και ο Θεός να κάνει έλεος. Γι' αυτό θέλει εμπιστοσύνη στο Θεό. Τον εμπιστευτώ απόλυτα, να μου δώσει αυτό που ζητάω, να μου δείξει γιατί μου το δίνει, ώστε να ανταποδεχτώ και να συνεχίσω. Καλεί τον Απόστολο Παύλο. Και ούτε τι να κάνω, λέει. Λέει, αφού εσύ είσαι αυτός ο οποίος είσαι ζωντανός και μιλάς, ας πούμε, ο Θεός, τι θες να κάνω? Δεν θα ξανακούσω αυτούς, τους αρχιερείς. Και του λέει, έμπαστε, μπόλει μέσα και θα σου πω τι θα κάνεις. Και τι έκανε? Όσο ήταν τυφλός, του έδειξε, λέει, τι πρόκειτο να περάσει στη γη αυτήν, ό,τι πρόκειτο να περάσει στη γη αυτήν, αν τον ακολουθήσει. Κανένας άνθρωπος στη ζωή σε τούτης δεν θα θέλει ένα υπάλληλο τον οποίο να τον παιδεύει. Αν του πει θέλω να κάνεις αυτό από την αρχή, να κάνει το άλλο, θα σκοτεί να φύγει. Αν δεν ξέρει όμως, θα μείνει. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός? Θέλει τον Παύλο, γιατί ξέρει την καρδιά του, δεν κάλεσε τους αρχιερείς, κάλεσε ένα Παύλο μόνο γιατί ήταν διαφορετικό από τους άλλους. Ήταν ειλικρινής και ήταν σε λάθος σημείο. Και του λέει, έλα τώρα, έμπα μέσα εκεί. Και αφού πήγε μέσα και προσευχόταν, λέει, και νίστευε αυτές τις τέσσερις μέρες που ήταν τυφλός, του έδειξε, λέει, όλη την πορεία του από τη στιγμή την οποία θα ακολουθήσει το Θεό. Το ξύλο που θα φάει, τις φυλακές που θα μπει, τη μία αναγνώριση από τους πατριώτες, το κυνηγητό που θα του κάνουν και το τέλος θα του κόψουν το κεφάλι. Και ο Παύλος θεώρησε, λέει, σκύβαλα αυτά που είχε ή που θα χάσει μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Θεού. Τι βλέπαμε τώρα εδώ? Ο Παύλος ήθελε να περάσει αυτά? Ναι. Γιατί? Γιατί θα έχει ένα ζωντανό Θεό που κάθε φορά που δεν θα μπορεί να σηκώσει κάποιο φορτίο θα το σηκώνει αυτός. Αλλά έπρεπε να τα περάσει για να γίνει μάρτυρας για μας. Αν σήμερα δεν είχαμε τους Αποστόλους με όλα αυτά που περάσανε, θα λέγαμε όλοι κακώς να ακολουθούμε. Αλλά τώρα ξέρουμε. Όποιος θελήσει να ζήσει ευσεβώς θα διωχτεί. Όποιος δεν δέχεται τη σοφία του Θεού θα παιδευτεί. Όποιος αυτή τη στιγμή δεν έχει παραδώσει όλη την καρδιά του θα τον τρελάνει. Τα ξέρουμε αυτά. Γιατί είναι σάρκα πίσω από την καρδιά. Γι' αυτό λοιπόν αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Βλέπεις έναν άνθρωπο που φοβάται το Θεό, το σέβεται? Μην το φοβάσαι. Είναι παιδί Θεού. Θα προχωρήσει πνευματικά. Και στους δρομαίους, για να μας δώσει να καταλάβουμε, γιατί υπάρχει ένα κεφάλαιο εδώ που αναφέρει για τον Εωσφόρο στον Ιερεμία. Θα σας πω να το διαβάσετε γιατί δεν θα φτάσουμε πάλι. Μην το πάρουμε πάλι την επόμενη φορά. Παρόλο που αξίζει τον κόπο. Στους Ρωμαίους Α22 λέει, λέγοντες πως είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Προσέξτε τώρα, είναι υγιεινοί άνθρωποι αυτοί. Έχουν πτυχία, έχουν ό,τι μπορεί να φανταστείς, έχουν ντοκτορά, έχουν ό,τι... Και λέει, λέγοντας ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Και πως φαίνεται ότι γίνηκαν εμορά? Άλλαξαν τη δόξα του άφθαρτου Θεού με ομοίημα εικόνος φθαρτού ανθρώπου. Φτιάξαν τις εικόνες. Δεν γεννήκανε μωρά. Ο Θεός του σύμπαντος που είναι ζωντανός, δηλαδή να τον πλησιάσουν, να του πούν τους αποκαλυφθεί και να μιλάνε μαζί του και να κατευθύνονται, στο μυαλό τους μέσα, τι κάνανε? Σκεφτήκαν να φτιάξουν αυτοί ένα Θεό. Έφτιαξαν τον Άγιο Γεώργιο δεν ξέρω ποιον, τον ζωγράφισαν, τον έβαλε σε εικόνα και αρχίζουν να τον προσκυνάνε τώρα και είναι ο Άγιος τους. Που τους οδηγεί και τους διοικεί. Ήλαξαν τη δόξα του άφθαρτου Θεού με ένα ξύλο το οποίο έβαψαν. Και η αμαρτία αυτή έφερε τις επιθυμίες. Πρώτο κεφάλαιο, Ρωμαίος. Αυτά που βλέπουμε τώρα και βγάζουν νόμους, τα γράφει εκεί. Αλλά η αιτία ήτανε ότι οι ίδιοι άνοιξαν πόρτα στον εχθρό. Και από το Θεό το ζωντανό, τους αντεκατέστησε το ζωντανό Θεό με το μοσχάρι της ερήμου. Αυτό έγινε. Οπότε ξέρουμε, η επιθυμία η κακή γεννιέται με την αμαρτία. Και στις παροιμίες πάλι το Ήτα 12-15 λέει, «Εγώ είμαι η σοφία, κατοικώ μέσα εκεί που είναι η φρόνηση». Σε αυτόν που έχει φρένα, έχει εγκράτεια, που φρονεί πράγματα που μου αρέσουν. Εγώ είμαι η σοφία, κατοικώ λοιπόν μετά της φρονήσεως και εφευρίσκω γνώση συνετών βουλευμάτων. Ακούστε σας παρακαλώ πολύ τώρα. Όπου βλέπω άνθρωπο που είναι φρόνιμος και θέλει εμένα, κατοικώ μαζί του και τον κάνω με τη σοφία μου να εφευρίσκει συνετά διαβουλεύματα. Δεν επηρεάζεται πλέον από τα στραβά, αλλά από αυτά που δεν έχουν κακό όπως το βλέπει ο Θεός. Οπότε έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, ισχύει για αυτούς. Αγαθός δεν έχει κακό και πιστός στο Θεό. Ήθελε την αλλαγή, έγινε η αλλαγή στη ζωή του. Και αναφέρει πάλι άλλο ένα εδάφιο και λέει, φόβος Κυρίου είναι το να μισεί τις το κακόν, την αλαζονία, αφθάδια και πονηρά οδό, διαστραμμένο στόμα που εγώ τα μισώ όλα. Αν μισώ το κακό, τότε έχω σεβασμό στο Θεό. Αλαζονία, ότι κάποιος είμαι, ο εγωισμός, η περηφάνεια. Πιστός με αυτά δεν υπάρχει. Για μας υπάρχουν. Μπορεί να είμαι και εγώ ίδιος. Αλλά για το Θεό ξεγραμμένο τελείως. Δεν υπάρχω. Και όταν δεν υπάρχω για το Θεό, ζω ο Θεός να κάνει έλεος. Πώς ζω? Ίσως όπως παλιά ή και χειρότερα ακόμα, γιατί το ξέρετε εσείς. Πονηρά καρδία και διαστραμμένο στόμα. Διαστροφή στο στόμα. Άσχημα λόγια. Πονηρούς καταστάσεις. Ανέκδοτα. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ό,τι προστιχιά υπάρχει, πετάμε μέσα. Ο Θεός δεν δοξάζεται, αλλά απομακρύνονται αυτοί που είναι αγαθοί με το Θεό από κοντά σου. Και στις παροιμίες πάλι Ι2 λέει, όπου εισέλθει η υπερηφάνεια, εισέρχεται και κατασχύνει. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Λαζονία, αφθάδια, πονηρά οδός και διαστραμμένο στόμα. Και λαζονία. Εισέρχεται, λέει, όπου εισέλθει η υπερηφάνεια, εισέρχεται και κατασχύνει. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να έχει εγωισμό, υπερηφάνεια, λαζονία ή οτιδήποτε και να μην έχει κατασχυνθεί στα μάτια του Θεού? Όχι. Αυτός μπορεί να νιώθει ωραία αυτός, αλλά για το Θεό έχει κατεσχυνθεί. Η σοφία, λέει, κατοικεί μετά των ταπεινών. Η σοφία κατοικεί με τον ταπεινό άνθρωπο. Ποιος είναι ο ταπεινός άνθρωπος? Αυτός που γνωρίζει ποιος είναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στον κόσμο δεν γνωρίζει πολλά πράγματα και μπορεί να είναι κάποιος ταπεινός εκεί. Γεννιέται με χαρίσματα ο άνθρωπος. Αλλά θα τον παιδεύουν όλοι. Θα τον κοροϊδεύουν όλοι και δεν μπορεί να φανταστείς. Αν όμως ο άνθρωπος έχει ταπεινωθεί, ξέρετε πώς ταπεινώνει το πιστός. Όταν αυτή τη στιγμή του λέει, μην ξαναπείς ψέματα. Και εγώ έχω μάθει και λέω 50 την ημέρα. Πώς θα αλλάξω? Αλλά πώς να ακολουθήσω τον Χριστό αν δεν αλλάξω? Οπότε του καταδικάζω. Πάω στον Χριστό και του λέω, κοίτα, εγώ δεν μπορώ να το φτιάξω αυτό, όπως το τσιγάρο ή οτιδήποτε άλλο πάθος. Εγώ έτσι έχω μάθει. Δεν αλλάζω τώρα. Του λέει, δεν πειράζει παιδί μου. Εγώ θα σε αλλάξω. Και τι κάνει? Για να φτάσει στο σημείο να γίνει ειλικρινής, γιατί το στόμα λέμε πολλά. λέω ψέματα, θέλω να τα πάρεις όλα, μην αφήσεις κανένα. Και μετά με ζορίζουν κάπου και πετάω το ψεματάκι. Αυτό που πέταξα θα το μαζέψω. Θα πω μετά σας είπα ψέματα. Θα γίνει ότι μπορεί να φανταστείτε. Οπότε ο εγωισμός δεν με αφήνει να το αναγνωρίσω. Οπότε αυτό μένει ένα. Παρακάτω θα πω δεύτερο και αργότερα πάλι τρίτο, τέταρτο. Άρα είμαι με λιγότερα τώρα. Όχι πως φύγαν όλα. Εγώ τώρα που έχω σοφία Θεού βλέπω ότι δεν φεύγει. Πρέπει να φύγει όμως. Οπότε εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνω την αδυναμία μου. Και πάω τώρα σαν άλλος άνθρωπος. Γονατίζω μπροστά και του λέω, ξέρεις κάτι, δεν μπορώ, δεν γίνεται, παρά μόνο εσύ. Εσύ είσαι η ελπίδα μου, η δύναμή μου. Εσύ είσαι αυτός που μπορείς να το κάνεις αυτή τη στιγμή. Και βλέποντα να σπάει η καρδιά μου ο Κύριος, το κάνει. Ό,τι λέει καταδικάζεται επνεύματι Αγίο, εγώ θα το παίρνω την ίδια στιγμή. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Σπάει η καρδιά, το καταδικάζει, το πνεύμα το Άγιο λέει, μιλάει η αλήθεια ο Αντώνης, θέλει να το πάρεις και το ελευθερώνει. Μόνο ο Θεός θα κάνει αυτά. Έτσι αδέρφια μου, αν συμπληρώσετε αυτό με τη σοφία και το προηγούμενο, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι η σοφία του Θεού είναι κάτι πολύ σοβαρό. Τώρα, η Εζεκίλ, το ΚΑΙ το κεφάλαιο, μιλάει για τον Αιωσφόρο. Αν τα διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα διαπιστώσετε πως μιλάει για τη σοφία του Αιωσφόρου εκεί μέσα. Υπήρχε σοφία, αλλά την έφθυρε λέει με την αμαρτία. Καταστράφηκε τελείως από την αμαρτία. Γιατί είπε στα γύρω, λέει, ανώτερος από το Θεό. Πήγε ο εγωισμός μέσα του, έκανε αυτή την κίνηση και τι έγινε. Αυτός τώρα είναι ο Αντίχριστος που θα έρθει τώρα. Αυτός είναι. Αυτός θα μπει μες στον Αντίχριστο και θα κάνει όλα. Και τα θηρία τα δύο τα οποία παρουσιάζει ψευδοπροφήτης και ο Αντίχριστος είναι αυτά που θα καθοδηγούνται από τον εχθρό και θα ζουν πλέον όπως θέλει αυτός και θα καταστρέψουν για 3,5 χρόνια ό,τι υπάρχει πάνω στη γη από τον Θεό. Οπότε αν τα διαβάσουμε αυτά και ξέρετε πώς δουλέψε αυτός όλα τα χρόνια από τότε που παρουσιάστηκε πάνω στη γη, με την πονηρία και το εμπόριο. Δηλαδή σας διαβάζω ένα εδάφιο να καταλάβετε το 18. Ευεβήλωσα στα ιερά σου δια το πλήθος των αμαρτιών σου δια της αδικίας του εμπορίου σου. Και γιώτα ήταν κεφάλαιο που σας είπα την προηγούμενη φορά, άμα τα συνδυάσετε αυτά τα δύο με αυτό εδώ, θυμηθείτε το αυτό σας παρακαλώ, είναι το ΚΑΙ ήτα η Εζεκίηλ και το ΙΟΤΑ ήτα στην Αποκάλυψη. Το εμπόριο το έχει στα χέρια του. Υπάρχει εκκλησία που να μην εμπορεύεται σήμερα. Υπάρχει δόγμα ή άλλη θρησκεία που να μην υπάρχει το εμπόριο μέσα της. Δεν υπάρχει. Επιβιώνει από τα χρήματα. Τα χρήματα πολλές φορές είναι από το εμπόριο που κάνουν για διάφορα πράγματα και δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι, καθώς βάζουν το εμπόριο μέσα στην εκκλησία, έρχεται και αυτός. Και από εκεί αρχίζουν τα ανάποδα που γίνονται πάνω στη γη. Και επειδή είχε το εμπόριο και αδικούσε τους πάντες και τα πάντα, δια τούτο θέλω εκβάλει πυρ εκ μέσου σου το οποίο θέλει σε καταφάγει. Είναι το τελείωμα της όλης της ιστορίας. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, δεν είναι τόσο απλά. Και για άλλη μια φορά βλέπουμε πόσο ελλιπείς είμαστε με το Λόγο του Θεού. Σοφία με πρώτιστο τη σύνεση. Σύνεση είναι αποχή από το κακό που εννοεί ο Θεός, όχι οι άνθρωποι. Έτσι βρίσκουμε πλέον επαφή πάλι με το Θεό και πάμε πιο κοντά Του και συνεχίζουμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Ψάλλουμε ένα ύμνο για κάποιος έχει ιδιαίτερη ανάγκη προσευχής να έρθει. Τρία, 94.